Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ika-18 na sa Abril, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Formal nang ginawaran ng Medalya ng Kagitingan ang 42 tropa ng Police Special Action Force o SAF na kabilang sa mga nasawi sa madugong mamasapano encounter noong 2015. Personal na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa mga kaanak ng tinaguriang SAF 44 ang itinuturing na pinakamataas na parangal na matatanggap ng mga natatanging miyembro ng pulisya sa bansa. Sinabi ng Pangulo na nararapat lamang na igawad ang Medalya ng Kagitingan sa mga namayapang tropa na nagbuwis ng buhay sa nangyaring operasyon sa Mamasapano, Maguindanao, Enero 25 ng 2015, kung saan napatay ang Malaysian bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwana. Pinangunahan ito ng tubong South Cotabato na si Chief Inspector Ryan Pabalinas na tumayong team leader ng nagsilbing blocking force ng SAP Commandos para makatawid ang tropang may dala ng pinutol na daliri ni Marwan at maisailalim ito sa kumpirmasyon na ang tropa ni Pabalinas ang may pinakamaraming bilang ng namatay matapos silang mapalibutan na pinagsanib ng miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters at mga lokal na armado. Unang inaprubahan ni Pangulong Duterte ang paggawad ng Medalya ng Kagitingan sa 42 pang SAF Commandos Pebrero ng nakaraang taon na. Noong 2016, unang nabigyan ng nasabing parangal sina Senior Inspector Gednat Tabdi at Police Officer 2 Romeo Sempron. Masinigpitan pa ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa ilang parte ng Caraga Region kasunod ng pagka-recover ng bulto ng mga pampasabog na umano'y itinago ng mga miyembro ng New People's Army o NPA sa bayan ng Bunawan, lalawigan ng Agusan del Sur. Ayon kay Major General Ronald Villanueva, ang Commanding General ng 4th Infantry Division, mahigit 300 mga dinamita at mga gamit para sa paggawa ng pampasabog ang nakuha ng kanilang mga tropa nitong linggo na nakatago sa masukal na bahagi ng barangay Bunawan Bruca. May kasama itong mga pagkain, medical supplies, mga baril at bala, handheld radio, power generator, mahigit 400 metro ng electrical wire at mga dokumento na pag-aari ng Guerrilla Front 14 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Kung nabuo ang mga pampasabog, maaari anya itong magdulot ng malaking kasiraan at problema sa seguridad dito sa Mindanao. Karaniwan anyang ginagamit ng mga rebelde ang dinamita sa paggawa ng mga landmines. Sinabi ni Villanueva na kanila lang iniimbestigahan kung paano napunta sa kamay ng mga rebelde ang mga pampasabog na posibleng nagmula sa mga kumpanya na nagmimina sa rehiyon. Partikular nilang tinitingnan kung nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng mga kumpanya na may mahigpit sanang mga panuntunan na sinusunod sa pag-imbak ng mga pampasabog. 4 ang nasugatan sa 2 magkahiwalay na pagsabog sa mga lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Captain Arvin Encinas, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines, unang niyanig ng malakas na pagsabog ng hinihinalang bomba bandang 6:40 ng gabi ang tabi ng daan papunta sa kampo ng 6th ID sa Barangay Awang, Bayan ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao. Tinamaan ang isang maglalako na agad dinala sa 6th ID Infirmary. Sinabi ng opisyal na nangyari ang pagsabog 50 metro ang layo sa unang detachment ng 6th ID. Base sa nakuhang komposisyon ng bomba, kapareho anya ito sa mga ginamit sa mga pag-atake na inilunsad ng mga miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Samantala, 3 naman ang nasugatan sa pagsabog ng granada 7:00 ng gabi sa Barangay Kulambog, Bayan ng Pikit, sa North Cotabato. Nasa gitna ng kasiyahan ang grupo ng mga magsasaka sa lugar nang may dumaan na nakamotorsiklo at naghagis ng granada. Kasalukuyan ang ginagamot ang mga biktima sa Alyosan District Hospital. Personal na alita naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa nangyaring pag-atake. Ligtas na at nasa maayos ng kalagayan ang 47 mga residente ng Barangay Sa'sa sa lungsod ng Davao matapos isugod sa ospital nitong Lunes dahil sa pagkalanghap ng tumagas na kemikala. Ayon kay Senior Inspector Maria Teresa Gaspan, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, sumama ang pakiramdam at nakaranas ng pagkahilo pasado alas 4 ng hapon ang ilang mga residente ng Purok Senior Santo Niño sa Riverside dahil sa matapang na amoy ng kemikala. Nanghina ang mga apektadong residente, kabilang ang ilang mga bata, kung kaya't agad silang inilikas ng Central 911 para mabigyan ng paunang lunasa. Sa ginawang investigasyon ng pulisya, natukoy na nagmula sa 15 bote ng JLM 500 EC ang nangamoy na kemikala. Nakabaon ang mga ito sa lupa sa loob ng isang pribadong compound kung saan ang may-ari ay dating nagtrabaho sa isang kumpanya ng patuka. Nakitang basag na ang isa sa mga bote na nagresulta sa pagtagas ng laman nito. Agad dinukay ng mga otoridad ang mga bote ng kemikal at dinala sa Environmental Management Bureau para sa maayos na pagtapon nito. At sa balitang sports, isang batang arnesador mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang nangunguna ngayon sa mga atleta na nakakuha ng pinakamaraming gintong medalya sa ginaganap na 2018 palarong pambansa sa Vigan City. 4 na gintong medalya na agad ang nasungkit ng 12 anyos at grade 6 pupil mula Tacoronga City, Sultan Kudarat na si Princess Cheryl Valdez sa larong arnis sa unang araw pa lamang ng palaro. Nanguna ito sa anyo individual solo baston, double baston, espada y daga at team synchronized solo baston sa larangan ng elementary girls. Dahil dito, umakyat sa unang pwesto ang Sox Sargent Regional Athletic Association o ESRAA sa overall medal standings ng palarong pambansa. Kahapon ay 8 gintong medalya na ang nakuha ng rehiyon na lahat ay nagmula sa Arnisa. Ayon kay Magdaleno Duhilag, ang tagapagsalita ng ESRAA delegation, marami pang gintong medalya ang inaasahang makukuha ng rehiyon sa Arnis at iba pang mga laro. Bilang insentibo, bibigyan ng 15,000 piso ang magkakaroon ng gintong medalya, 5,000 piso para sa silver at 3,000 piso naman para sa bronze medal. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Alan Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.